www.ruscha.org. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Да прэзідэнцкіх выбараў застаецца прыблізна паўгода. Як рыхтуюцца да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі патэнцыйныя кандыдаты, якіх з кожным днём становіцца ўсё болей? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук зрабіў сёння прэзентацыю сваёй перадвыбарчай праграмы ў Берасці. Гэта другая паездка пасля горадні. На сустрэчу прыйшло каля 90 чалавек. Анатоль Лябецька распавёў.
Людзі з розных структур, з розных арганізацый, шмат прадпрымальнікаў, дэпутат мясцовага савета, шмат пытанняў. Яна гэта вельмі добрая рэпетыцыя, калі мы можам адчуць пульс, які б'ецца ў тых ці іншых рэгіёнах, і настрой у людзей, працэс пайшоў.
У нядзелю Яраслаў Раманчук і Анатоль Лябецька накіроўваюцца з візытам у Канаду і ЗША, каб прэзентаваць там праграму і каманду кандыдата АДГП. Падчас візіту адбудзецца шэраг сустрэчаў на высокім узроўні. Да дэлегацыі далучыўся і лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Спадар Лябецька адзначыў.
Думаем адкрыць Канаду. Будзе гадзінная дыскусія ў парламенце па сітуацыі ў Беларусі. Едзем з планем заангажаваць канадцаў на сітуацыю ў Беларусі. Ну, зараз усе паездкі, ці то Берасці, ці Гародні, ці Атава, ці Вашынгтон, так ці інакш, ёсць перадвыбарчы кантэкст, безумоўна. У складзе дэлегацыі ў нас таксама і Някляеў яшчэ. Ну, ён далучыўся да нас у апошні момант, яго пралабіраваў Александр Лукашэнка, но мы сказалі арганізатарам, мы не супраць. Праўда, не было яшчэ і кансультацыі, каб удакладніць тое, што будзе агульным мэсэджам.
Патэнцыйны кандыдат ад руху за свабоду Александр Мілінкевіч праводзіць гэтыя выходныя ў Берш роднай вёсцы. Паводле Юрыся Губарэвіча рыхтуецца да друку кніга Александра Мілінкевіча «Адказы на пытанні, якія ён атрымаў падчас паездак па рэгіёнах» і буклет з перадвыбарчай праграмай. У аўторак Рада руху за свабоду абмяркуе пытанні, звязаныя з выбарчай кампаніяй. Спадар Губарэвіч распавёў.
Вельмі сур'ёзна ідзе праца па фармаванні структуры выбарчых штабоў. Мы ведзем папярэдні запіс у ініцыятыўную групу. Ужо некалькі сотняў чалавек па ўсёй Беларусі выказалі такое жаданне, мы іх жаданне далучыцца фіксуем, праз адмысловыя заявы на імя Александра Мілінкевіча, дзе вось такое назапашванне базы дадзеных.
Прэтэндэнт у кандыдаты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі праводзіць кааліцыйныя перамовы і рыхтуецца да чарговых паездак па рэгіёнах. Ён заявіў, што рух за свабоду займаецца подкупам іншых рэгіянальных лідараў.
Па сутнасці, зараз пачалося па рэгіёнам спроба так проста прыцягнуць актывістаў БХД там шляхам абяцання грошаў у прэзідэнцкую кампанію Александра Мілінкевіча. Ну, гэта проста нізка і непрыгожна. А мы працуем на новых людзей, мы працуем з новымі людзьмі. І таму наша кампанія прэзідэнцкая будзе безумоўна самая паспяховая.
Яшчэ адзін патэнцыйны кандыдат Алесь Міхалевіч, апроч паездак па рэгіёнах, дзе дамаўляецца аб стварэнні ініцыятыўнай групы, займаецца напаўненнем свайго інтэрнэт-сайту, афіцыйнае адкрыццё якога адбудзецца бліжэйшым часам.
Для таго, каб напоўніць гэты сайт местам, напрыклад, мне трэба чыніць рахункі у банку, рахункі у розных сістэмах электронных плацяжоў для збора сродкаў на маю выбарчую кампанію. Бо гэта адна з асноўных мэтаў майго сайта.
Спадар Міхалевіч сказаў, што не будзе рабіць стаўку на тых, хто сёння ўжо заангажаваны ў палітычных партыях і рухах.
Вчора быў на прыёме ў шведскай амбасадзе, быў уражаны, колькасць кандыдатаў прэзідэнты на квадратны метр была вельмі высокай. Але я пакуль не бачу ніякага сэнсу дамаўляцца аб зняцці на карысць каго-небудзь іншага. Я адчуваю сабе ўпэўненасць для таго, каб сабраць 100 тысяч подпісаў і каб рабіць самастойную кампанію.
Тэме падрыхтоўкі патэнцыйных кандыдатаў да выбарчай кампаніі будзе прысвечаны і нядзельны праскі акцэнт.
Чаму ў ідэалагічна аднародным беларускім незалежніцкім блоку канфлікты такія жорсткія, як і ў былых аб'яднаных дэмакратычных сілах? Ці прыйшлі арганізацыі БНБ да згоды наконт працэдуры вылучэння адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары? Пра што сведчыць вялікая колькасць палітыкаў, якія сёлета заявілі аб намеры балятавацца на прэзідэнта? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць палеміку намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч, сустаршыня незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме. Як ви лічыце, колькі яшчэ часу Александр Лукашенко будзе заставацца пры ўладзе ў Беларусі? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Затрудняюсь сказать, сколько конкретно, но, наверное, еще будет.
Недолго, я думаю, до ближайших выборов, мне кажется.
Страшно об этом даже подумать. И даже называть эту цифру. Мы надеемся на лучшее.
Мой прогноз 60%, что он останется.
Да, Коли, пока вырастет.
Я думаю, долго. А сколько Бог здоровья даст?
Минами ему.
Пожизненно. Мое чистое мнение, личное мнение.
Я в своих мыслях пребываю, я не хочу об этом даже говорить и думать.
А я не думаю, а думаю, как еще дома выпить.
На следующих выборах будет у нас другой президент.
Ну, мы не можем сказать, мы не Господь Бог, откуда же мы знаем, сколько он будет. Думаем, что народ его изберет.
Пока не надоест Лукашенко или нам, то, скорее всего, ему.
В ближайшее время все-таки приступит к власти более сведущий человек, который нас куда-нибудь выведет в конце концов, который все-таки будет задумываться о том, что действительно нужно гражданам Республики Беларусь.
До следующих выборов еще 5 лет.
Да, я думаю, долго. От нас это не зависит.
Шмарь часу. А потом изберем его сына.
Коля, я думаю, что как бы еще не дорастет до того момента, как Александр Григорьевич выйдет на пенсию. Вы или средний, или старший. Мне больше нравится имя Виктор.
Пожизненно. Оппозицию не пускает, не дает никому развернуться. Поэтому будет пожизненно.
Мне кажется, долго будет. Срок еще будет, наверное.
Очень долго, очень долго.
До конца века.
Не думай об этом совсем. Мне от этого легче не станет.
Жыхары Гомеля адказвалі на пытанне, як вы лічыце, колькі яшчэ часу Александр Лукашэнка будзе заставацца пры ўладзе ў Беларусі. А зараз навіны жыцця палітвязняў. Мікалая Аўтуховіча трымаюць у следчым ізалятары і адмаўляюць яму ў патрэбным лячэнні. Чаму тыдзень няма лістоў ад Уладзіміра Асіпенкі? Андрэй Бандарэнка патрапіў у той самы атрад, дзе ўжо знаходзіўся ў канцы мінулага году. Для мікрафона Алег Груздзіловіч.
Минул месяц, як закончился суд над Миколаем Утуховичем и Владимиром Осипенком, яких обвинувачивали у подрыхтовцы теракту. Абодвух тримають по-ранейшему менским следчим изоляторе на улице Володарского. Адвоката Утуховича Павла Сапелку наибольш непокоить то, что его неподоборонный гэтак и не вырашил проблемы со здоровьем, якія обвострились после суду.
Не протезирует никто, просит Утухович перевести его в медицинскую часть, потому что нехорошо себя чувствует, не переводят, рука до конца не восстановила подвижность. Ну, поэтому думаем сейчас о том, что надо, наверное, нам обращаться все-таки в международные органы для того, чтобы они помогали Туховичу восстановить свои права, коль скоро органы, ведущие исполнением наказания, не в состоянии самостоятельно принять такие решения.
Тем часом у Туховича вернули некоторые речи, отобранные после арешту 8 лютого 2009 года. Ноутбук, видеокамеру, а так само модель яхты, про якую следчие лечили, что Тухович не будто мерковал выкрастать ее, как бомбу для теракту. Нагадаю, Миколай Тухович на процессе одноразово называл глупством версию следства про модель яхты в якости бомбы. Верховный суд эту версию отхилил, але судью Миколая Туховича на 5 лет неволення за незаконные деяния с боеприпасами. У Менским следчим изоляторе так само тримают Владимира Осипенку, який отримал 3 года изневоления. Дочка вязня Людмила не покоится, что тыдень от таты нема листов.
Волнуюсь, чтобы его там никуда не перевели, раз он писем не пишет. Но в любом случае я писала, если бы его перевели, то мне бы как бы вернули мои письма, а так и мои не... Ну, то есть не знаю, то есть писем эту неделю не было. Последнее письмо получала в субботу, вот прошлое, ну, вроде все в порядке было. Ждет.
Паводле адваката Владимир Осипенко разлічвае выйсці на волю паводле амністыі. 4 червня у Палаце прадстаўнікоў быў прыняты ў другім чытанні закон аб амністыі ў 2010 годзе. Каб амністыя адбылася, закон мусіць прыняць яшчэ Савет Рэспублікі, а потым падпісаць кіраўнік дзяржавы. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка ўжо знаходзіцца ў 11 атрадзе Бабруйскай калоніі, дзе яму давядзецца адбываць 6 гадоў зняволення. Гэтак пастанавіў першамайскі суд Менска, які двойчы разглядаў справу актывіста АГП, былога кандыдата ў дэпутаты парламенту. 11 атрад Бабруйскай калоніі гэта той самы атрад, дзе Андрэй Бандарэнка ўжо сядзеў амаль 2 месяцы паміж першым і другім працэсамі. Адтуль з 11 атраду Бандарэнку накіравалі ў карцер, калі вязень адмовіўся падпісаць пэўныя турэмныя дакументы, бо да разгляду скаргі не лічыў сябе асуджаным і абвясціў галадоўку пратэсту.
З навінамі палітвязняў вас пазнаёміў Алег Груздзіловіч. Сёння ў праграме. Як рыхтуюцца да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі патэнцыйныя кандыдаты? Палітвязню Миколаю Утуховичу вернули модель яхты, якую следчие лечили бомбой. Як вы лічите, кольки еще часу Александр Лукашенко будет заставаться при уладе в Беларуси? На это питание сегодня отказывают жихары Гомеля. Городня уже 8 раз принимает гостей фестивалю национальных культуров. Яшчэ ў сённяшняй праграме працяг успамінаў ветэрана радыё свабоды Галіны Руднік. У доме літаратара гутарка з пераможцам літаратурнага конкурсу да стагоддзя Ларысы Геніш, Аксана Спрынчан пра 5 найлепшых іменных кніг і Геннадзь Бураўкін з новымі вершамі. Урэшце, у перадачы «Свабода» на Белсаце будучыя прэзідэнцкія выбары ў люстэрку канфліктаў і тэндэнцыяў года. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце Радыё «Свабода», зараз да навінаў культуры. У 8-м рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур, які ад 4 да 6 чэрвеня адбываецца ў горадні, бяруць удзел прадстаўнікі больш чым 40 суполак нацыянальных меншасцяў Беларусі. На фестывалі пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Гораднё ўжо 8-й раз прымае гасцей фестываля нацыянальных культур. Цэнтр горада ператварыўся ў гэтыя дні ў пешаходны горад. Паўсюль выставы, бойкі гандаль, дыма шашлыкоў, музыка, спевы, паўсюль міліцыянты спраўджаюць усіх, хто ідзе на фестываль. Сёлета ў ім бяруць удзел прадстаўнікі больш чым 40 суполак нацыянальных меншасцяў, а ў першым фестывалі такіх дэлегацый было ўсяго 11. Праўда, дэлегацыю туркаў, якая ўпершыню ўдзельнічае ў мерапрыемствах, да прыкладу, прадстаўляла толькі адна дзяўчына, а лутышоў усяго 3 прадстаўнікі. Затое даволі ўнушальна глядзелася кітайская дэлегацыя, якая таксама бярэ ўдзел у фестывалі ўпершыню. Сёння ў горадні працуюць 28 падворкаў, на якіх адбываюцца канцэрты, а таксама можна пасмакаваць тыя ці іншыя нацыянальныя стравы. Традыцыйна адна з самых вялікіх дэлегацый на фестывалі польскай меншасці. Як вядома, зараз у Беларусі дзейнічаюць 2 саюзы палякаў. Афіцыйны на чале Станіславам Сямашкам, іх падвор'е размясцілася традыцыйна ў двары новага каралеўскага замка, і саюз палякаў на Беларусі на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі і не быў запрошаны да ўдзелу ў фестывалі. Тым не менш, у двары свайго офіса сябры Саюза палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс самастойна сёння зладзілі фестываль польскай песні. Адкрываючы яго, актывіст Андрэй Пачобут зазначыў, што, нягледзячы на тое, што ўлады не запрасілі іх, яны ёсць, дзейнічаюць і нават зрабілі тут свой нацыянальны падворак.
Мы арганізоўваем сваю імпрэзу, каб паказаць, што вось наш незалежны Саюз палякаў, ён вот існее, што ён патрэбны людзям, не гледзячы на тое, што Александр Лукашэнка гаварыць, што праблемы ніякай няма, яна відавочна ёсць, таму што вось гэты фестываль наш адбываецца менавіта ў такіх умовах.
З актывістам Саюзу палякаў Беларусі пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс Андрэем Пачобутам гаварыў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск – будучыя прэзідэнцкія выбары ў люстэрку канфліктаў і тэндэнцый года. Масква, Захад і беларускія выбары. Урокі змены прэзідэнта ў Бішкеку і Кіеве. Эканоміка, правы чалавека ці рэпрэсіўны апарат, што будзе больш важным праз паўгода. Гэтыя тэмы ў тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дакахруст і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 5 чэрвеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Перадачу «Свабода» на Белсаце вы пачуеце крыху пазней у нашай сённяшняй праграме. А зараз «Чэрвень з Быкавым». У чэрвені 2002 году Васіль Быкаў у Празе на просьбу «Радыё «Свабода» начытаў кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому», якая неаднаразова гучала на хвалях «Свабоды». Сёння прапануем вашай увазе чарговы фрагмент аўтарскага чытання.
«Дзень з Васілём Быкавым». Цытата для роздуму і для памяці.
Мабыць, праўда, што ўжо на генетычным узроўні жанчына мацнейшая за мужчыну і далей у працэсе нялёгкага існавання найменш паддаецца ўздзеянню асяроддзя, захоўвае сваю самасць. Асабліва тое праяўляецца ў канфліктныя моманты, калі трэба абараніць сябе, сям'ю, дзяцей, а то і мужа. Мужчына не мае такой пэўнасці, бо дуже шмат магутных акалічнасцяў уплываюць на яго. Улады, партыі, войска, дзе з ім толькі і робіць, што ламаюць, становяць на калені. Мусіць, усё тое і сфармавала сучасны і не надта зайздросны архетып беларускага мужыка у жыцці і літаратуры беднай, рахманай, баязлівай істоты. Таго, пра каго, кажа прыслоўе, красці баіцца, працаваць лянуецца, прасіць саромеецца.
«Дзень з Васілём Быкавым». Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе.
Это был «Червень» с Быковым. Нагадаю, что коли вы хотите отримать новый диск с записями авторского читания Василя Быкова, пишите нам на адрес «Свободы», Минск, 22005, поштовая скринка 111.
Темы наступного «Дому літератора» – обвещанные выники конкурсу молодых письменников, які штогод ладит белорусский пен-центр. Сёлета он был присвечен 100-годзю Ларисы Геніюш. У пятикнижі «Свободы» Оксана Спринчан про найлепшие именные книги, а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт Геннадь Бураукін, у якого днями у выдавецтве «Белорусский книгазбор» вышла новая книга «Листы до запотребования».
Дом літератора слухайте крыху поздней у нашей сегодняшней программе. Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Сергей Шупа. А зараз запрошаем вас у нашу читальную залю. Птушки пералётные. Успаміны ветерана свободы Галины Рудни. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Читая автор.
У конце червеня 44-го года тетя Барбара прибегает до дому и кажет, что сегодня выезжает из Минска Центральная Рада, так назывался часовый урад Беларуси у часа немецкой оккупации. Для семьев дают товарный тягник. Артистам театру могут выделить два вагоны. Куды докладно пойдет этот тягник, никто не ведал. Ясно было только, что пойдет он на заход. На роздумы не было часу. Коли нам пошанцует, то, может, потрапим до дядьки в Белосток. За неких пару годинов мы собрали наши самые каштовные речи, повязали их у клунки. Приехал сосед с подводой, погрузили наши речи. Места было досыть, дык узяли с собой навод диван, який висел на стене. Приехали на станцию, кинули речи в товарный вагон, у яким уже было шмат тетиных коллегов с театров. Праз пару годин тягник кранулся. Что дорога будет долгой и, напевно, захочется есть, нет, никто не подумал. Але это не стало великой проблемой. Тягник шел повольно, часто затрымливался, часом недалеко от какой-нибудь вёски. Так что была махчимость выпить молока с хлебом ти звараной бульбой. С водой было горш. Лето было вельми горячее, а с гигиеной было еще тяжей. Мыться не было где. Праз які тыдзень добрались мы до города Лида. Там крыху постояли и поехали далей. День был сонечный, небо блакитное-блакитное. По ободва боки густый лес. Двери нашего вагона были отчинены. Некоторые сядели, звесивши ноги. Я с сябровкой Алой глядела у вузенькое вакенце. Звычайно, до яго нельга было б добраться, оно было вельми высоко, але у нашем вагоне вся подлога была устеленная багажом, так что мы якраз доставали до этого окна. Тягник робил поворот, так что мы бачили паровоз и все тые вагоны, что были перед нами. Раптом бачим напереде черное воблако, там, где только что был паровоз, а праз некалькі секунд страшенный рукот. Тые, что сядели у дверах, попадали под отхон. Меня с Алой кинуло праз весь вагон. Тягник стал. Оказывается, что тягник налетел на мину. Одразу за паровозом были причеплены пустые платформы. Яны першими пошли под отхон. Тады перекулились некалькі вагонов с людьми. А той вагон, что был перед нашим, урезался в землю, так что и наш вагон, и те, что были за нами, застались на рейках. Паника была страшенная. Мину подклали партизаны, и все чекали, что зараз они по нас придут. Але чи тому, что с нами не было ниводного немца, чи тому, что не было ніякой зброї, або просто тому, что это была некая забытая мина, партизаны на нас не напали. Мы заночевали там на месте, серед лесу, а на другий день наш тягник оттягнули назад у Лиду. Праз некольки годинов мы знов были у дорозе.
Вы слухаете успамины ветерана Радио Свобода Галины Рудник. Упершиню в эфире.
Прошло еще несколько дней. Тягник затримался у поля. Напереди вырисовывался некий город. Тетя запыталась, идти не ведая кто-нибудь, где мы находимся. Некто сказал, о, это, сдается, Волковыск. Подошел один из акторов, приглядевшись, и сказал, это Белосток. Тетя як подскочит, что вы кажете, Белосток? Так, я у Белостоку был ранее, я его познаю вунь по тих костелах. Никто николи не ведал, як долго тягник будет стоять. И як только мы соскочили, нам услед выкинули наши клунки, тягник пошел далей, а мы застались. Навколо ни души. Але як только мы побачили селянина с подводой, мы с замиранием сердца спытались на усилякий выпадок, что это за город на горизонте. Селянин поляк сказал, то Белый Сток. И сгодился довести нас на парковую в улицу номер 6 до дяди. Дядя Саша и ягоная жонка, наполову немка, вельми устешилися, але одночасно сполохались от того, як мы выглядали. Одение наше было такое брудное, что его спалили, а нас спочатку отмыли, а тогда опранули у нечто ихнее. Я вырашила, что мы трапили у рай. Хата двухповерховая, цагляная. У хаты с крана льется холодная и горячая вода. Туалет тут же у хаты, а недалеко у дворы, як у Бобруйску ці у Менску. На усіх вулицах асфальт, усюды чистеня. У парку шмат ружаў и інших кветок, и никто их не зрывае. Правда, на лавках у парку написано «Nur für Deutsche» – «Только для немцев». Такого у Менску не было. Прожили мы в этом раю усяго 2 тыдні. Фронт наближался, дядю с жонкой накировали у лодь. Нам з ими нельга было ехать. Нам сказали, каб мы догоняли нашу группу, якая спынилася у Кёнігсбергу. Развитание с дядем было апошнім. Хутка после этого он помер на сухоты. У Белостоку мы покинули амаль все наши речи, взяли с собой только то, что могли поднять. До Кёнігсбергу доехали без пригодов. Это был первый немецкий город, який мы побачили. Город вельми старый и тогда еще не был разбитый. Але не ягоная прыгажосць засталася в моей памяти, а пах свежих белых булочек. На одной из головных улиц находилась хлебная лавка, и оттуль гэты пах и шел. Купить там мы не могли ничего, бо хлеб и булки продавались только на продуктовые картки, а их у нас не было. Хотя с того часу прошло больше за 65 годов, я и теперь, как только увожу в магазин, где пахнет свежим хлебом, вспоминаю Кёнігсберг и те голодные часы. Пошли мы в некую установу спытаться, где находится группа из Менску. Оказалось, что их у Кёнігсбергу нема. Их отправили у Берлин. У Берлине мы их нарешті знайшли. Их разместили у палаці Дельфі. Для нас с тетей там знайшлося місце. Як я уже казала, это были переважно супрацовники Центральной Рады и ихные сем'ї. Им неузабаве призначили 4-поверховый будинок, куди они переехали. Тетя ніякого дочинення до Центральної Ради не мела, так що ми залишилися у палаці Дельфі. Але недовго. Гэты палац треба було визволіць, ён спатрэбіўся немцам. Ситуація наша была не зайздроснай. Тетя немецкой мовы на агул не ведала. А я ведала только тое, что нас паспілі навучыць у прагімназіі, а гэта было не шмат. Хотя мы мели при себе немецкие гроши, купить на их мы ничего не могли без продуктовых карток. А картки выдавали на местах працы, або у установах, коли кто на их долежил. А наш статус был неясный. Мы не были примусово вывезенными, але никто нас сюда не запрошал. Трапили мы в Берлин выпадково. Тетя доведалася, что на Інвалідэнштрасе есть организация «Винета», якая набирает артистов, спеваков, танцоров, музыков, организует театральные группы, якія мають давать концерты для героев, для примусово вывезенных людей, остовцев. У Венеции вельми прихильно отнеслися до тети и до трех танцорок Менского театру, с якими она туда пошла. Справа у тым, что русских групп уже было некалькі, украинских так само, а белорусской – неводной. До их долучился актор Ауген Ковалевский и режиссер Иван Киргянов с жонкой Зиной. Ён русский, она белоруска с Борисова. Не удалось укомплектовать группу выключно белорусскими артистами, а тому ее дополнили артистами русскими с умовой, что репертуар мае быть выключно белорусским. Тут не обошлось без курьезов. Одна русская спевачка нияк не могла вымовить слово «ящурок». «Ящурок, ящурок». У яе отрымливалося «ящурок». Або «А лявоніху лівон полюбила, лявоніся чаравички купил». Нарешті домовилися, що тие, хто не ведає нашей мови, будуть прислуховуватися до тих, хто яе ведає.
Птушки пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы. Працяг успамінаў Галіны Руднік слухайце на нашых хвалях у аўторак.